Sveiki, žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Prie mikrofono Andželika Rusteikienė ir laida Pinigai ant medžių neauga. Dažnai šioje laidoje mes susitinkam verslininkus, verslius, jaunus žmonės, bet jauni žmonės turi labai įvairių svajonių ir mokykloje jie pagauna tas skirtingas galimybės, kurias tęsia gyvenime. Dėl to šiandieną studijoje su manimi dažnai iš tiesų irgi girdimas radijo balsas Mindaugas Laukagalis.
Labas.
Labas, Mindaugai, ačiū labai, kad galėjai atvažiuoti. Ir Mindaugai iš tiesų sugalvojame pakalbinti dėl to, kad na, tai yra žmogus, kuris dar mokyklos suole turėjo svajonę ir jie tikrai gyvendino, nepaisant to, kad galbūt kiti turėjo kitokių lūkesčių. Na ir dažnai mums yra populiaru sakyti, kad na, žurnalistika, ar tai profesija, ar tai gyvenimo būdas, ar tai pelninga, ar tai nepelninga, tai va šiandien ir sužinosim, kaipgi čia yra ir na, kur yra tas pasirinkimas, ar būti žurnalisto, galbūt Mindaugas galėjo būti sėkmingai kokios kampanijos veidų, ar net atstovauti tam tikrą verslą ir įmonę. Tai Mindaugai, smagu tave pažinti ir leisti mūsų klausytojams tave pažinti ir dažnai sakom, pinigai ne ant medžių neaugo, bet kaip tu galvoji, ar auga ir ar galima juos nuraškyti tavo srityje?
Aš manyčiau, kad tas populiarus požiūris į žurnalistiką ir ką aš girdžiu, kad kiti žurnalistai kalba, kad ateina galų gale tas momentas būna jau, kai esi virš 30, gal net gerokai virš 30, galbūt link 40 metų, kada jau tų pinigų atrodo žurnalistikoje nuo medžių jau nebaisiai gali raškyti, nes na, nepaslaptis yra kalbama, kad viešuosiuose ryšiuose rinkodaro ir panašiai tie pinigai yra daug didesni ir tu su savo žurnalistiniais gebėjimais ir patirtim tu gali drąsiai dirbti į toje srityje. Bet man atrodo, kad dabar viskas labai keičiasi, nes aš kiek stebiu visą žurnalistiką, žurnalistikos lauką, tai labai daug yra laisvų darbo vietų ir galimybių visur. Didžiausi portalai Lietuvoje, apie Lietuvą kalbu, didžiausi portalai neranda žurnalistų. Jeigu ten atsiranda kokia nors skylė aktualijų ar verslo ar pagrindiniai kažkokiai tai srity, tai užkamšo ją iš kitų sričių, tose kitose srityse atsiranda ir tų žurnalistų labai trūksta. Tai, nu, čia ekonomikos dėsniai. Tu gyvedi laidą apie ekonomiką, puikiai žinai, kad jeigu jau trūksta žmonių, tai automatiškai tie atlyginimai kyla. Tai man atrodo, žurnalistų srity, nors aš pats joje dar nesu daug, bet vien per tuos 3 ar 4 metus, kiek aš esu, jau matau postumį pakankamai neblogą, tai aš sakyčiau, kad dar neauga pinigai, bet link to eina ir gal po kokių 10 metų ir pradės augti.
Nu, prašau, iš karto optimizmas, bet ir noriu sugrįžti prie tos tavo mokyklos ir nuo pat pradžių, nes tu esi žmogus, kuris mokykloje svajoja būti žurnalistu ir svajonė tapo realybė.
Taip, aš gal svajojau ne tiek būti žurnalistu, aš svajau dirbti radijui ir tas radijas nebūtinai ir netgi neturėjo būti tas žurnalistinis radijas, kokiam aš dabar dirbu, kad aš nadarau tas reportažus apie ekonomiką ar apie, nežinau, kaziuko mūgį, užgavinės ar panašiai, bet tai buvo pramoginis radijas, aš norėjau būti pramoginio radijo laidų vedėjas, aš mokykloje juo dirbau 11 klasėje, įsidarbinau Kauno radijos stotyje, yra tokia vietinė ir ten vedžiau SMS karštąją liniją, yra tokia laida, kur buvo pažinčių skelbimai, tai man tas visą laiką atrodė įdomu, man atrodė įdomu grot muziką, man atrodė įdomu valdyt pultą, nes nepaslaptis, pavyzdžiui, dabar, kur mes čia sėdim, tai pultą valdo ten kažkur už stiklo. Tai man buvo įdomu viską pačiam daryti. Bet taip kažkaip atsitiko, kad svajojau ir prisisvajojau, įstojau už žurnalistiką, nes kur kitur stoti, jeigu nori dirbti radijui ir taip viskas išėjo.
Taip. Tai viskas išėjo, tai didžėjaus patirties neturėjai pakeliui.
Nu tai, sakau, tas didžėjus, tai buvo radijų didžėjas, kiek muzika groja radijų leidį eterį. Vestuvės esu grojęs didžėjavęs tam tikrą prasme, tai tas jo buvo.
Yes. Bet viename interviu skaičiusi, kad tavo tėtis turėjo lūkestį, kad turėtum studijuoti informatiką, nesgi tokia populiari profesija, žmonės tiek uždirba ir čia va 21 amžius robotika.
Taip.
Ir kaip sugebėjai?
Jo, nuo 7 klasės mane, ar nuo 6, nuo žodžiu pakankamai anksti, mane galbūt šiek tiek ir prieš mano valią siuntė į tokį informatikų būrelį, kuris kainuodavo visai nemažai pinigų, aš atsimenu, ir būdavo šeštadieniais ir sekmadieniais, o gal, nu, vat, kažkuriai šitų dienų, nuo 8 ryto, kas, nu, tu šiaip būdamas moksleivis, tu keliesi visą savaitę 8 ryto ir tu nori, nu, pagaliau pamiegoti, tai 8 ryto aš turėdavau būti jau į Kauno studentų miestelį ir ten, žodžiu, programuodom ir viską darydom, bet aš... Tuo metu tai man nebaisiai patiko, kai reikėjo po to laikyti mokyklos egzaminus, tai ir kai jau nu šiaip toks į protą biškį kažkoks tai labiau suvokiantis bendrą erdvę tapau, tai supratau, kad gal visai ir geras sprendimas, nes vis tiek, man atrodo, tai informatika davė daug to visologinio mąstymo ir dabar dar, jeigu prisiešiu kokiai valandai, gal dar kažką ir suprogramuočiau kokį nors dalykėlį, bet ta prasme, mintis buvo žurnalistika ir aš net nesvaršiau jokios informatikos, nuo nežinau, ten nuo pradinių klasių, aš jau galvau, kad žurnalistikas tosiu, tai taip ir atsitiko. Tai kažkaip nepavyko manęs perkalbėti
niekaip. Bet kaip pavyko vat, atsispirti tai tėvų įtakai, nes nu, tėvai rūpinosi tavo ateitim, kad sūnus sėkmingą karjerą turėdavo?
Aš nežinau. Man nebuvo sunku, nes kažkaip, nu, esmė yra tame, kad žmonės, kurie anksti pradeda dirbti ir kurie, nu, aš tenai, kur minėjau, kur radio toj stotyje ar nedirbu, tai ten nors ir, nu, uždirbu, aš ten neatsimenu kiek, bet žiauriai, šiaip jau mažai, bet kaip moksleivių, tai aš atsimenu ten padirbęs vasarą galų gale, taigi aš ten turėjau daug pinigų ir į Nidą mes važiavom, ar aš ten važiavau į kažkokią mainų programą su tokiu draugu į Turkiją, žodžiu, ir iš savų pinigų. Tai kai tu pradedi anksti dirbti ir kai pradedi anksti uždirbti ir kai tu Nu vis tiek tas darbas yra, ta prasme, kad tu jau, nu, ta prasme, nieks tavęs neverčia kaip į mokyklą eiti, tu jau pats susigalvoji, tu pats ten turi kažkokią tai pamainą tam radiju, tu ateini, žodžiu, nu ir tėvai matyt pamatė, kad nu gal viskas su manim čia yra normaliai, gal aš čia visai esu ir normalus žmogus ir tikriausiai, kad po to aš jau nejutau labai didelio, jutau paburnojimą, bet nejutau jau po egzaminu ir kai jau rašiau viską, nejutau kažkokio tai spaudimo didelio, tai tas spaudimas gal buvo anksčiau šiek tiek, vat sakau, kokiai 5-7-8 klasėje.
Bet po to paleido tave taip. Gyvenimas. Bet kokias savybės vis tiek, kad džiaugiuosi, kad pavyko ir pasirinkti tą profesiją, kurią degi, nes ir dabar pasakodamas matau visą šitą energiją. Kaip manai, vat, kokių prigimtinių žmogaus savybių reikia, norint judėti žurnalistikos keliu, radio laidų vedėjo keliu?
Ir reikia nebijoti, man atrodo. Svarbiausia savybė yra nebijoti, nu, žinai, įsivaizduok, tu, pavyzdžiui, pradėjęs esi būti žurnalistu, nežinau, prieš kokį mėnesį, ar ne, ir tave nusiunčiai kokią nors ten Sauliaus Skvernelio, žinai, vyriausybės spaudos konferenciją ir, nu, priešais, va čia, va, yra, čia va sėdi Saulius Skvernelis, o čia sėdi žurnalistų kokie, nu, va, 20, ar ne, ir visi ten yra ir vyresnių žurnalistų, yra ten, kurie dirbo jau ten dešimtmečius, ir tu atėjęs toks, koks, kaip yra sunku paklausti kažko, kaip yra sunku, nu, galų galėtų klausti ministro pirmininko, aplink tave sėdi žurnalistai, kurie, nu, tikriausiai tave gal ir, nu, bijai, kad pakritikuos ir kurie mintise pagalvos, kas čia per, žodžiu, piemburnis atėjęs, tai tas, ta drąsa paklausti, man rodos, yra svarbiausias momentas, nes jeigu tu jau turėsi tos drąsos, tai nu, visi kiti dalykai ateina, visi kiti dalykai apie mediją ateina, aišku, turi turėti ir kažkokio tai, nu, nežinau, teksto, rašymo nepatirties, bet įgimtų momentų turi logiškai sieti tam tikras dalis, nes kas yra reportažai? Reportažai yra ten 3-4 skirtingos nuomonės, kurios yra gražiai susietos. Tai yra svarbu. Tai šiaip nepasakyčiau, kad žurnalistas turi turėti, norintis pradėti, turi turėti daug savybių, bet sakau, bet ta drąsa, man rodos, yra svarbiausias momentas.
Mokykla mūsų šiuo laikinė ir tavo mokykla ar prisideda prie vat, drąsos įgyjimo ir galvojimo, kad aš tikrai viską galiu gyvenime.
Mokykla turėjo minėjai vidurinę, ne? Mm-hmm. Niekada apie tai nemaščiau. Mano labai mokykla, matai, mūsų mokykla yra labai nelygi. Aš esu girdėjęs apie mokyklą labai daug blogų patirčių. Aš dabar pats, nežinau, ten kokiose Facebook grupėse skaitau, kad vos ne ten kokie nors influenceriai garsų sako, kad mokykla buvo mano prasčiausias laikas, nes ten dirba, žodžiu, nu ten viskas yra, žodžiu, vos ne kaip 80-aisiais ir nieks nepasikeitė. Mano buvo momentas šiek tiek kitoks, mano patirtis buvo kitokia, aš turėjau labai fainų mokytojų ir netgi aš pasakyčiau, kad dauguma tų mokytojų po to jau, kai 12-11 klasė, kai jisai profiliuoja, yra pakankamai, nepakankamai tikrai geros, ta visą geros specės, ir aš atsimenu savo lietuvių kalbos mokytoją, kuri, vat, man atrodo, aš vat ją išskirčiau to tame drąsos ir kažkokio, tai nežinau, saugėliškumo momente, nes atsimenu, ten būdavo, jinai vis atsimenu, sakydavo, kad, nu, jum čia, žodžiu, ne kaip kitur, žodžiu, jum čia kaip universitete, ir jum universitete nieks neaiškins, todėl aš jums irgi neaiškinsiu, žodžiu, ir, nu, ta prasme, nepadarai kažko, ateini ten vos ne prie lentos, pakviečia tave, negerai, du, jokių perlaikymų, kaip kitos mokytojos mėgdavo po 10 perlaikymų kontrolinių daryti, tai man atrodo, ir pasėtė tokie egzaminai nacijos, tie kalbėjimai, kur ten apie literatūrą kažko tavęs paklausi ir tada toks įvyksta atsišaudimas su jie, žodžiu, kad tu pasakai kokią nesąmonį, tada dažnai perklausi ir galų gale viskas išaiškėja, kad tu neskaitai nieko. Tai vat, man atrodo, pas ją tos drąsos aš nemažai visai gavau ir netgi į universitetą atėjęs, aš jau man nebuvo tokio šoko, kaip galbūt kitiem galėjo būti, kurie, sakau, turėjo po 115 perlaikymų visokių kontrolinių ir taip toliau ir panašiai. Tai vat, sakau, labai priklauso nuo mokyklos, nėra bendro vardiklio, nes mūsų mokykla labai skirtinga, tai gali būti mokykla kažkur Pasvalyje, tai gali būti mokykla Vilniuje, Kaune ar dar kažkur, tai viskas labai labai skiriasi.
Tai linkėjimai mokyklai ir mokytojai. Kurie primink, kokie mokykloje mokysi.
Į Kauno Antano Smetonos gimnazijoje.
Jau, prašau, tai linkėjimai išugdys tokį drąsų jaunuolį. Ir klausytojams priminsiu, kad šiandieną pas mus laidoje yra Mindaugas Laukagalis, yra radio laidų vedėjas LRT. Ir Mindaugai, tikrai daug žmonių įstoja į savo svajonių studijas ir jis tokie svajokliai baigė studijas ne visada patenka į tą darbo vietą, kuri yra vata išsvajota, dėl kurios stengiasi studijuoti, bet tau pavyko.
Taip.
Kaip tau pavyko?
Visiškai atsitiktinai. Aš buvau pirmakursis ir pirmam kurse, pirmam semestre, nu, žodžiu, pirmais mėnesiais, tai, man atrodo, tie mokslai ir visa kita mažiausiai rūpėjo, labiausiai rūpėjo pabūt Vilniuje ir pabūt, nu, pagaliau pagyvent, aš bendrabutį gyvenu už pat pradžių, bet po to jau po naujų metų kažkaip viskas atsibodo, kažkaip ten mūsų gal draugų kompanija truputėlį prairo taip, arba, nežinau, atsibodom gal šiek tiek viens kitam ir atėjau tokį momentą, kad, nu, aš tiesiog nebeturėjau ką veikti. Ir galvoju, nu, gerai, tai aš dabar esu Vilniuje, aš dabar kaip ir dirbau prieš tai, dabar neturiu ką dirbti, tu kažkaip paskaitų, nu, nėra grafikas labai įtemptas, nu, reikia darbo kažkokio, tai iš pradžių ten bandžiau į pizzeriją, bet ačiū Dievui, kad nenuėjau, nes gal būčiau nuėjęs ir būčiau nenuėjęs ten po to, bet aš po to kažkaip pamačiau, kad Delfis ieško žmogaus, nu, galvoju, kodėlgi ne, nu, tuose parašysiu, tiesiog visiškai siunčiau CV, kažkaip jie man parašė, tada sako, labas, okei, parašyk du tekstus, ten davė temas, aš parašiau tos du tekstus, vieną per vieną dieną, kitą per kitą dieną, ir jie mane pasikvietė. Ir aš atsimenu per darbo pokalbį kažkaip, nu, tai sako maždaug ten jo, ir toks klausimas, kuriam aš nesirašiau tada, nu, tai kiek mes tau, kokios to algos tikiesi? Nežinau, sakau, gal kokį 300, gal kokį, gal, nu, va, 350, sako. Ne, sako, mes to mokėsim ten daugiau, aš toksai, okei. Ir tai va, viskas nuo to prasidėjo, tai toks labai, labai spontaniškas. Ir toks labai, nu, savaiminis momentas, bet man atrodo, labai prisidėjo daug ir ta tokia kažkokia tai patirtis NVO srityje, ar ne, nes aš buvau moksleivių sąjungoje, iš Kauno padalinyje, ten, žodžiu, veikiau pakankamai ilgai, tai va, irgi, nu, tu buvai užsiminu, žodžiu, kad kai kam ir nepavyksta to padaryti, tai nepavykti, man atrodo, sakau, grįžtant prie mano priminės minties, kad žurnalistų žiauriai trūksta, tai neįmanoma, kad nepavyktų. Yra žmonių, kurie tiesiog nebando, yra žmonių, ir viskas yra okei, jeigu tu nori mokytis, jeigu tu nori, žodžiu, mokytis dešimtukais universitete ir pabaigti tą universitetą ir po to stoti magistrą ir po to dar doktorantūrą baigti ir panašiai, viskas yra su to okei. Bet jeigu, tarkime, bet jeigu tu nori įeiti tą darbo rinką, tai tu, nu, tuose yra žmonių, kurie tiesiog negali to padaryti ir nenori ir kažkaip prisibijo to padaryti ir vėl grįžtam prie to drąsos momento, kad reikia nebijot paprašyti.
Bet tu labai svarbu dalyką pasakyti, nes, žinai, mes taip, ta klasikinis kelias, baigiai mokyklą, baigiai universitetą, turi darbą, bet dar girdžiu, va, ta tavo patirtis už mokyklos ir studijų ribų, taip, iš tiesų tau padėjo taip drąsiau žvelgti ir tas dalyvavimas moksleivių sąjungoje matyt atnešė kitų savybių.
Taip.
Ir aplinkybių, kurios gal irgi prisidėjo.
Taip, ir tas klasikinis momentas, kai tu sakai, kad pabaigiu mokyklą, universitetą, gal dar kokį magistrą, tada jau, žodžiu, dedi savo skelbimą į CV ten kokį nors banką, tai nebeveikia šiais laikais, man atrodo. Veikia. Yra tam tikrų sričių, kur ten medicina ar panašiai, kur tu automatiškai nieko negali dirbti be, nu, savo srityje, be mokslų. Bet tokiose srityse, kaip žurnalistika, kaip kokie viešieji ryšiai, kaip, nu, nežinau, ta pati teisė netgi, jau turiu draugų, kurie dirba teisininkais trečiam kurse. Tai neveikia šitas momentas. Ir man atrodo, kad, nu, vat, jeigu aš, nu, tavęsia, būna visą laiką prieš tuos egzaminus, dabar tie egzaminai mokyklos ateina ir žmonės masto, kur čia stot, ką čia dabar daryti, tai vienintelis būdas išsiaiškinti, tai yra, nu, kažką pabandyti mokykloj dar nuveikti, nu, nežinau, tai gali būti nuo aktorinio būrelio iki, sakau, NVO, ir NVO, man atrodo, yra puiki terpė paaugti pačiam. Ir nesakau, kad, pavyzdžiui, ta pati moksleivių sąjunga, tas pats tas Kauno padalinys, kad jisai kažką labai ten jau, ta prasme, nu, kažką jau ten reikšmingo veikia ir labai greuna kalnus ir, žodžiu, čia vos ne nusprendęs ten panaikinti kokias ten septintas pamokas tą ir padarys. Nu, ta prasme, sutrumpint pamokų laiką. Ne, bet tas pats momentas, kad tu kažką tai veiki ir kad tu, nu, kad ir tai yra, kad ir tam tikras simuliatorius tai yra, bet tai yra simuliatorius ir tai yra tavo įgūdžių skatina. Tai man atrodo, kad bandyti reikia tiesiog, reikia nelaukti kažko, nestot aklai kažkur, kad vos, nežinai, čia vat yra to, nežinau, kažkokios tai studijos, kur man ten rekomendavo draugas, bet reikia pačiam išsibandyti. Tai patarimas vat būtų tik toks.
Tik užsiimti, kur tu iš tiesų gali išbandyti savo gebėjimus ar ne kito aplinkoj parodyti.
Taip.
Ir, Mindaugai, dar norisi šios laidos metu tavęs paklausti, vat grįžtam prie tos pinigų ant medžių neaugo momento, kadangi mes labai dažnai pasirenkam profesijas pagal tai, kur daugiau moka, arba pagal tai, kas atrodo reitingų lentelė aukštai. Kaip tu galvoji pati žurnalistika kaip profesija, nes nuo to mes pradėjom, kaip jinai vystysis ateity, žinai, nes kuo toliau mes matom, na, vat vis daugiau turinių laidų eteryje, ar ne, vis daugiau visai influencerių, vėl kartai irgi keičia žurnalistikos tokį suvokimą, radio laidų suvokimą, podcastai ateina su visa nauja tendencija. Kaip tau atrodo, linko visą tai judės?
Aš manau, kad, nu tai va, nu tai žinių radijos yra puikus pavyzdys, nu nepaslaptis, čianais yra gal kelios tos laidos kaip Ryto Espresso ar panašiai, kurios yra tokios, nu, tradicinės, kurios vyksta kiekvieną dieną ir yra gausybė laidų, kurias, vat, kaip tu kartą per savaitę įsirašai ar ne, arba tiesiogiai darai ir kad ateina tiesiog žmonės ne iš to žurnalistinio lauko, bet iš kažkur. Tai man atrodo, tie podcastai, nu čia yra ta, savotiškas podcastas, ar ne, nu tam, kad, nu, tai va, tai man atrodo, kad keisis tuo, kad kaip ir sakei, kad atsiras daugiau visokių podcastų, kad žurnalistika darys žmonės, kurie galbūt, nu, nėra ten mokėsi žurnalistikos ir kurie to neveikia, bet aš kartu mastau, kad, nu, nebus taip, kad jau žurnalistikos institutą pabaigusių žmonių staiga pradės nebereikėti, nes vis tiek, nu, bus visą laiką, sakau, tos spaudos konferencijos su ministru pirmininku prieš akį ir kažkam reikės nueiti tenais ir paklausti kažkokio tai klausimo. Tai, pokyčių bus ir pokyčių, man rods, nieks nežino ir labai daug kas bando spėlioti, vyksta visokios konferencijos, tas pats BBC ieško naujų būdų, vieni pavyksta, kiti nepavyksta, bet man atrodo, nieks nežino dar, kaip vystysis, bet kad vystysis, tai faktas. Ir man atrodo, vystysis, kad vis daugiau atsiras tokių šalies žmonių, kurie daro žurnalistiką. Ir nebūtinai daro blogai.
Aha, nu, čia taip malonu, kaip parodėjai, bet tai pabaigai, grįžtant, jeigu dabar tave pakvieščiau mokyklą ir ten sėdi klasių mokinių, kurie rytoj baigė ją ir turi padaryti gyvenime sprendimą, ką daryti toliau, ką tu jiems papasakotum, ką rekomenduotum, kokią tiesą atskleistum.
Tai va sakau, tai pasibandyti, kažką veikti, neapsiriboti tik mokslais. Daug, nu, pagalvot galų galę. Nu, ta prasme, nu, aš netikiu, kad yra žmonių, kurie pažvelgia į savo atgal, ar ne, į savo, nežinau, ten vaikystę, darželio laikus ar panašiai, kad, nu, netrastų kažkokio tai dalyko, kuris jam patinka. Nežinau, gal labai mėgdavo žmogus ten žaisti su kokiom ten mašinytėm, ar ne. Nu, tose netgi tokie maži dalykai, aš pavyzdžiui, aš sėdėdavau darželio tikriausiai laikais ir vesdavau radio laidas, kabutėse virtuviai, žodžiu, ten vos neskaitydavau horoskopus, ar ne, nu, tose vaidindavau, kad tai darau. Atrodo mažas dalykas, kažkoks tai mažo žmogaus, bet, nu, vat, į tokius momentus atgal pažvelgti ir man atrodo, kad atsiras tas dalykas, o jeigu jau neatsiras, nu, aš tai nestočiau. Aš tai tada nebandyčiau stoti, aš tada pabandyčiau, banaliai skambės, bet, nu, tai gap year'as, nu, nestoti tiesiog, pabūt šiek tiek. Nu, tai yra daug, žiauriai daug darbų, kur tu gali dirbti, tu ypatingai entry level tose, kur tu pradedi, kur tu gali dirbti tik po mokyklos pradėti ten, nežinau, kokia ten, kokia baro komunikacija rūpintis ar dar kažko, nu, tas čia apie Vilnių kalbą, ar ne, tai arba tuose pačiuose renginiuose dirbti ten, kokio nors pasitikinėti žmonės ar panašiai, gal renginių organizavimo verslas patiks, gal dar kažkas, tai labai daug yra būdų, bet ar stot reikia kažkur būtinai, ne, tikriausiai, ne, man rodos jau nebe tas.
Tai ačiū tau labai, Mindaugai, už tavo mintis ir radijo klausytojams matyto ir palinkėsim, kad jeigu turite svajonę, tai pirmas vaistas yra tikrai pasižiūrėkime, kągi darėm tokio vaikystėje, nuo ko labai laimingi jautėmės, ar ne, ir kas sekėsi natūraliai, o kartais, jeigu nežinom, neskubėkim, nes pasaulyje dar labai daug galima nuveikti, gyvenimas dar ilgas, sako, gyvensim iki 120 metų dabartinė karta ir turėsim tą laiką tikrai per kurį galėsim nuspręsti, ką toliau veikti. Tai ačiū, Mindaugai, tau labai už tavo laiką.
Ačiū, iki.